Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Da li politička situacija u Crnoj Gori postaje sve komplikovanija? Koja je vodeća bolest bosansko-hercegovačkog društva i ko u toj državi najmanje doprinosi ekonomiji? Pokrenut je online rječnik albanskog i srpskog jezika 35 godina nakon posljednjeg u štampanom izdanju. Da li će Tesla stići u Hrvatsku i Srbiju? O tim ali i drugim temama više u izboru Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Komplikuje se politička situacija u Crnoj Gori. Opozicija i dalje kategorična u zahtjevu za formiranje tehničke vlade kao uslov da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair. Za vlast je ta ideja potpuno neprihvatljiva. Hoće li se u sve umješati Brisel? Pitanje je na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovičević.
Ja ne vjerujem da je to opcija, jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da nije u Europskoj uniji prepoznaju potencijalnu korist od tog modela.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politička analitičarka Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. A upravo tehnička vlada, prve su riječi koje su izlazile iz usta svih predstavnika opozicije nakon jučerašnjeg sastanka sa evropskim ambasadorima u sjedištu delegacije Evropske unije. Na pitanje novinara, šta je njihov uslov svih uslova da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair, Raško Konjević iz SDP-a, Miloš Konatar iz URE i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta dali su gotovo istovjetan odgovor.
Vrlo jasno saopštili da nemamo povjerenja u sprovođenje zakona ukoliko to ne bude kreirano kroz određeni model tehničke vlade.
Jednostavno nema povjerenja da se bez tehničke vlade može sveobuhvatna izborna reforma sprovesti u dijelu.
Za sada ne prepoznajemo želju i spremnost Demokratske partije socijalista da razgovara o tehničkoj vladi.
Samo nekoliko sati kasnije poslanik vladajuće DPS Miloš Nikolić potvrdio je kako u toj partiji i dalje nema ni želje ni spremnosti za formiranje tehničke vlade.
Kada je u pitanju tehnička vlada, Demokratska partija socijalista je već nekoliko puta odgovarala na tu temu i odgovarala na te zahtjeve. Dakle, ne postoji nikakvo realno temeljenje i realan uslov za formiranje tehničke vlade, a svakako da smo spremni da razgovaramo prije svega kroz Skupštinu i kroz nadležni odbor o daljoj reformi izbornog zakonodavstva.
Milutin Đukanović iz opozicionog saveza Demokratski front, koji bojkotuje rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, ipak očekuje da Evropska unija izvrši pritisak na DPS da pristanu na tehničku vladu.
Možda ako vidimo signale da je neko spreman da se formira tehnička vlada, da ozbiljno pristupi implementaciji izbornog zakonodavstva, usvajanju tih zakona, možda se vrati.
Hoće li Gordijev čvor sve komplikovanijih političkih prilika u Crnoj Gori presjeći mač Brisela? To pitanje postavlja se nakon što je došlo do intenzivnijeg uključivanja delegacije Evropske unije u rješavanje političke krize u Crnoj Gori u trenutku kada rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu tapka u mjestu i kada dvije utaborene strane ne nalaze mjeru kompromisa. Daliborka Uljarević smatra da bi za opoziciju, umjesto ponavljanja mantre o tehničkoj vladi, bilo učinkovitije da postigne saglasje u zahtjevima za konkretna zakonska rješenja koja mogu unaprijediti izborni ambijent.
I da za to traži podršku od Evropske unije u smislu potrebnog pritiska na DPS, nego da gubi vrijeme, a i kredibilitet u ultimativnom insistiranju na tehničkoj vladi za koju ne zna ni jasno da objasni kako će zapravo primjenjivati ono što odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu bude usvojio.
Sve u svemu da je Crna Gora na prekretnici, ocijenili su i koji izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, pošto su od 11. do 13. septembra boravili u Podgorici. Osim za izborne reforme, oni su izrazili zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze mediji, nezavisno sudstva, a apostrofirali su i da je upitan način na koji je reizabrana predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, koja je nedavno počela treći mandat na toj funkciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Depresija je vodeća bolest u bosansko-hercegovačkom društvu, a političari su vrlo manipulativni i imaju poremećaj ličnosti, rekla je u razgovoru za naš program Vahida Djedović, psihoterapeutkinja i magistrica književnosti iz Tuzle. Istakla je da je svijest bosansko-hercegovačkog stanovništva o mentalnom zdravlju nerazvijena, a da su najprodavaniji lijekovi u apotekama danas takozvani lijekovi za smirenje. Razgovarala Aida Đugum.
Apatija je prisutna među građanima Bosne i Hercegovine i svi smo svjesni one čuvene rečenice u BiH, samo nek se ne puca. Šta to govori o mentalnom stanju BiH građana?
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom. Ljudi da su samo svjesni, oni bi gradili empatiju. Empatija je dakle suprotno od apatije. Ako mislimo svojom glavom, ako smo samo svjesni, onda smo empatični, a empatija je oblik emocionalne inteligencije. Zbog toga ljudi žive životom kakav im se nameće, na taj način onda zatomljuju svoja osjećanja, svoje emocije. Upravo zbog toga ljudi postaju nezadovoljni, nesretni, postaju depresivni na kraju krajeva.
Koliko je nestabilna politička situacija i loše ekonomske prilike dovode ljude u takvo stanje?
Ljudi dakle da su samosvjesni, odnosno da misle svojom glavom, ne bi birali konstantno takve ljude koji su na vlasti. Bosna i Hercegovina je zemlja Bosanaca i Hercegovaca, a nije zemlja političke vladajuće elite. I kada se čovjek osjeća nepoželjno u vlastitoj kući, odnosno kad se osjeća nepoželjno u vlastitoj zemlji, sigurno se ne može dobro osjećati. Depresija nam je dakle vodeća bolest. Depresija i nastaje zbog tih nekakvih egzistencijalnih problema.
Kakvi su nam političari, ako je već ovako nestabilna politička situacija?
Vrlo manipulativni, to je tako generalno, nije samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno. Takva situacija u svijetu, političari su nam, dakle, poremećaj ličnosti su vrlo manipulativni, vrlo su provodorni, vrlo su, imaju taj nekakav površan šarm i na takav način zavode stanovništvo.
Kako većina BiH građana rješava svoje psihološke probleme, je li koristeći neke lijekove, antidepresive, i koliko se ljudi uopšte bave svojim psihičkim zdravljem?
Pa nažalost naša svijest o mentalnom zdravlju, svijest našeg stanovništva je još uvijek na jednom nezavidnom nivou, nerazvijena je. Danas su najprodavaniji lijekovi u apotekama, takozvani lijekovi za smirenje. Lijekovi za smirenje su samo guranje stvari po tepih. Dakle, na takav način ništa ne rješavamo. Problem se rješava u korijenu. Nažalost, naši ljudi se danas jako malo bave sobom. Odnosno, bježe od sebe zato što ne žive u skladu sa svojim moralnim vrijednostima. Svako od nas, dakle, zna što je moralno ispravno, a što nije, ali, dakle, ljudi se prodaju za sitan novac i zato su takvi kakvi je.
Činjenica jeste da su se ranije poštovale, cijenile vrijednosti poput marljivosti, poštenja, čestitosti. Sada je to drugačije. Kako smo došli do tog stanja?
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. Ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Kako komentarišete činjenicu da su sada i mladima, a čini mi se da nisu ni stariji, ništa bolji idoli, oni koji propagiraju površnost, nešto što je suprotno od onoga što se ranije cijenilo?
Imam osjećaj kao da naš čovjek upregnut tim nekakvim nevidljivim uzdama kojim upravlja medijski sadržaj. Nema potrebe da se razmišlja dakle o tome, nego jednostavno da popijemo ono što nam se da, a znamo dakle ko su nam zvijezde realitija, ko su bivši zatvorenici i cure iz pornografske industrije. To je istiranje naprosto mozga i to je u psihologiji objašnjeno. Neke vrijednosti, odnosno nevrijednosti koje hoćemo da plasiramo društvu, da se to radi malo pomalo, dakle, na kapljicu i ljudi, dakle, razmišljaju onako kako im se nameće, kako im se prostri.
Sa psihoterapeutom Vahidom Djedović razgovarala je Aida Đugum.
Međunarodni monetarni fond objavio je istraživanje preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na to da javna preduzeća ne doprinose dovoljno ekonomiji. Ekonomski analitičari kažu da preduzeća opstaju jer vladajućim strukturama služe i za uhljebljavanje kadrova i za izvlačenje novca. Prilog Mirne Sadiković.
Međunarodni monetarni fond u svom izvještaju preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ocjenjivanje učinka i nadzor između ostalog navodi da ne postoje tačni, ažurirani i javno dostupni podaci o sektoru javnih preduzeća, te da su preduzeća u državnom vlasništvu zaslužna za oko 11% ukupne zaposlenosti, ali samo 10% dodane vrijednosti, što ukazuje na to da zaposleni u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini proizvode manje dodane vrijednosti nego u drugim zemljama regiona. Oko 80.000 radnika zaposleno je u 550 javnih preduzeća širom svih sektora privrede. Javna preduzeća imaju u vlasništvu 40% svih stalnih sredstava u privredi, a zaslužna su za 10% zbirnog prometa. Najveća javna preduzeća u vlasništvu centralnih vlada su u sektoru proizvodnje električne energije, rudarstva, proizvodnje, poljoprivrede i transporta. Ekonomista Vjekoslav Domljan kaže kako ova preduzeća više od dvije decenije služe vladajućim strukturama da ih održe na vlasti.
To je temeljni razlog zašto BiH ne napreduje, jer su naše institucije ekstraktivne, dakle služe izvlačenju renti. Dakle, političke elite mogu biti zadovoljne postojećom situacijom jer one mogu da izvlače rente i mogu da dobro žive od toga. Međutim, građani i firme koji stvaraju dohodak, nažalost, ne mogu da prosperiraju u takvoj situaciji.
Iako je ocjena MMF-a da je većina preduzeća sa neodrživim poslovnim modelom, vlade na entitetskim nivoima ubrizgavaju financijske injekcije u ova preduzeća ili iz budžeta ili putem kredita kako bi ih održale u životu, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Molim vas, uporedite državni javni sektor sa privatnim sektorom. Dok privatni sektor čeka da se potpiše spoljno-trgovinski sporazum, čeka na ovo, čeka na ono, a bojkotuju ga upravo oni za koje su glasali, državni sektor nema taj problem. Jeste vidjeli kako idu nesmetano krediti, recimo na entitetskom nivou, daj elektroprivredi, daj Ugljeviku. Šta je tu? Tu nije znači kočica. Ovo je čisti bojkot vlastite privrede, dok u isto vrijeme ono gdje je glasačka mašinerija, to može kredit, može sve živo.
Sektor preduzeća u državnom vlasništvu ne doprinosi dovoljno privredi. Od 2015. do 2017. godine sektor javnih preduzeća je u prosjeku imao povrat na kapital od -0,3%, što ukazuje na to da su vladine investicije u sektor donosile negativne povrate, navodi MMF. Upravo sve navedeno ne dozvoljava razvoj BiH ekonomije, ocjenjuju ekonomisti. Domljan podsjeća da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice po ekonomskim pokazateljima i u regionu i u Europskoj uniji.
Pogledajte samo poziciju privatnog sektora spram javnog sektora. Ukoliko poduzeće privatnog sektora ne izmiri neku obavezu, odmah su tu inspektori. A s druge strane, javni sektor može da stvara gubitke godinama i da ostaju gubici nepokriveni i da nema nikakve reakcije. To vodi urušavanju ekonomije. Mi guramo ono što propada. Dakle, umjesto da se bavimo lokomotivama, mi se bavimo zadnjim vagonima. I naravno da se onda brzina smanjuje i prema tome zaostajemo odnosu na druge zemlje.
Prosječna plata u javnim preduzećima je za oko 40% veća nego u privatnom sektoru, bez obzira na nižu produktivnost radnika i profitabilnost. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je BiH ekonomija zaglavljena u konstantnoj krizi.
Pazite, u javnom sektoru Bosne i Hercegovine od ukupne zaposlenosti je zaposleno 25%. U Sloveniji 16%, u Njemačkoj 11%. Dakle, nagomilalo se, to troši budžet. Mi zato uzimamo kredite da bi popunili rupe u budžetu koje pravi ogroman javni sektor. Dakle, nemate jednostavno nikakvu šansu da se počnete razvijati.
Podsjećamo, ekonomske reforme na koje su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zaustavljene su, a izgovor onih koji čine vladajuću koaliciju je da još nije formirana vlast na državnom i federalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Prištini je pokrenut prvi online albansko-srpski riječnik 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra 2018. godine i sve uz podršku misije UN-a na Kosovu, Međunarodne organizacije za migraciju i ambasade Velike Britanije u Prištini. Detalje donosi Amra Zeneli.
Na lansiranju digitalnog rečnika fjaljor-rečnik.com ili rečnik-fjaljor.com u amfiteatru Narodne biblioteki u Prištini, rečeno je da multilingvizam na Kosovu nije luksuz, već potreba, ali i bitan element za izgradnju povjerenja. Online rečnik za sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisem Matoši. Murati je to prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahteve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska i tako dalje, imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Poverenik za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu na obučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema i institucija. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali i mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših komšija.
Šef UNMIK misije Zahir Tanin je tom prilikom kazao da je poznavanje jezika jedni drugi veliki korak ka pomirenju i budućnosti bez nasilja. Britanski ambasador Nikola Sabot istakao je da jezici udružuju zajednice, omogućavaju prijateljstva, poslovanje, trgovinu i stvaraju prostor za diskusiju o zajedničkim temama. Inače, istraživanje koje je sproveo Centar za socijalne inicijative na Kosovu u jesen 2018. godine ukazuje na to da srpska zajednica jedva da ima neko poznavanje albanskog jezika. Prema tom istraživanju, 5% srpske zajednice govori albanski. Albanci, međutim, pričaju srpski jezik u većem procentu, 18%, ali taj procenat drastično pada među mladom populacijom. A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi izveštavamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovde u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug, tako da smatram da stvarno je neophodno da ukoliko radite i živite na Kosovu da poznajete albanski jezik.
Azana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovde na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici, pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Studenti iz udruženja Jedan od 5 miliona predali su rektorki Ivanki Popović ključeve rektorata, čime su poslije 12 dana prekinuli njegovu blokadu, a sve nakon što je rektorka odredila 4. novembar kao rok kada treba da bude rješeno pitanje spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog. Priča Ljudmila Cvetković.
Predstavnici vlasti ne obaziru se na ozbiljna osporavanja koja su iznošena u javnosti o validnosti doktorata Siniše Malog. Naprotiv, premijerka Brnabić kaže da mnogih stvari ne bi bilo bez Siniše Malog kao ministra financija jer je on brz i efikasan i ima razumevanja za potrebe ekonomije i rast zemlje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ironičnom tonu poručuje iz Njujorka, gde se nalazi na zasedanju Generalne skupštine UN-a, da podržava ljubav rektorki studenata u blokadi uz ocenu da su im zahtjevi bili, citat, idiotski.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovde više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome ta piramida njihova ne sme da se sruši. Ne sme niko ko je ništa pokrao da padne, da ne bismo krenuli dalje.
Kaže za RS Sandra Petrušić, novinarka NIN-a koja se u svojim tekstovima bavila doktoratu ministra financija. Podsjetimo da su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, gde je Siniša Mali doktorirao, onda i naučno nastavno veće tog fakulteta zaključili da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Danas predstavnica studenata Mila Jovanović, koja je predala rektorki ključeve rektorata, smatra da je univerzitet pokazao da je autonom.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
I dok rektorka Ivanka Popović smatra da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva, zašto im kaže skida kapu i ukazuje puno poštovanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da se rektorat pretvori u partijsku prćiju.
Mesto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti.
Predsjednik države u ironičnom tonu rekao da podržava ljubav između rektorki i studenata kao komentar na dogovor koji su postigli o prekidu blokade.
Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka.
Rektorka Ivanka Popović nije želela da komentariše ove reči predsjednika države dok je ispred rektorata primala ključeva studenata koji su bili u protestu, rekavši da nije ni vreme ni mesto za to. Pomenuta izjava predsjednika Srbije za profesorku Beogradskog univerziteta Biljanu Stojković pokazuje da vlast ne može da istrpi da se bilo koja institucija u zemlji otrgne kontroli.
To je zaista bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da im se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krnje to monolitno vladarstvo jednog čoveka.
Za nju sve što su rekli predsjednik kao i premijerka Ana Brnabić, koja je u ponedjeljak izjavila da se u rektoratu dešava sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava koja se krajnje nazire, govori da nisu očekivali ovakav razvoj stvari.
Da su mislili da će ta priča se završi kao i sve dosadašnje, da se prosto pusti da protekne vrijeme, da se čitav bunt i studentska blokada samo od sebe ugase i da će se vratiti na onu staru priču, ali zahvaljujući studentima to se nije desilo.
Rektorka Ivanka Popović je utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tesla, električni superautomobil, imao bi kupce ako ikada dođe u Srbiju, kažu sagovornici našeg programa. Elon Musk, vlasnik tog američkog brenda, zapalio je javnost regiona kratkom objavom na Twitteru da se nada da će Tesla uskoro stići u Slovačku, Hrvatsku i Srbiju. Priču donosi Zoran Glavonjić.
Kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, sigurno bi bilo i za Tesla. Glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Tanacković, uvoznik vozila i višestruki prvak Jugoslavije u automobilizmu. Kako tvrde poznavaoci iz automobilskih krugova, mada o tome nema zvaničnih podataka, u Srbiji se danas voze samo dva automobila Tesla. Jedan primjerak od 700 konjskih snaga i ubrzanjem do 100 km na sat za 3,3 sekunde na ulicama Beograda prvi put je viđen 2017. godine na autotestu u državi koja na svojim putevima ima samo 30 punjača za takve automobile i 148 registrovanih električnih vozila u celoj zemlji. Nezvanično cena tih supermodernih četvorotočkaša u Evropi je od 40.000 evra pa naviše. Male su šanse, smatra Darko Gigić, urednik automobilskog magazina Sat Plus, da Tesla dođe u Srbiju u kojoj je prodaja električnih automobila počela tek pre godinu i po dana.
Još uvek je naše tržište, kada su u pitanju luksuzna vozila, okrenuto dizelaši. Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji. Mislim da je taj tweet govorio da bi on otvorio prodavnicu tamo gde je Tesla rođen i odakle je potekao. Znači, on je to nas stavio u kontakt zajedno sa Hrvatskom.
Elon Musk, izvršni direktor kompanije Tesla, u par objavljenih rečenica na svom profilu o otvaranju prodavnica te kompanije u istočnoj Evropi od 2020. zajedno je pomenuo zemlje Evropske unije, Slovačku i Hrvatsku, u kojima, za razliku od Srbije, postoje subvencije za kupovinu električnih automobila. Hrvatska, na primjer, kao članica Evropske unije ima obavezu da instalira 2000 punjača za elektroautomobile, za sada je postavila skoro trećinu, među kojima i jedan broj Tesla super punjača. Zbog toga sagovornici našeg programa smatraju da je najveća mogućnost da se baš u Hrvatskoj otvori sljedeći Tesla salon. Nebojša Atanacković, danas počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, ipak veruje da Srbija ima šansu za dolazak Tesle, jer ima sirovinu od koje se prave baterije za njene moćne motore.
Tu ima i ona priča kako mi potencijalno ćemo biti proizvođač litijuma i pa bi onda kroz to možda mogao bude interes, ali s druge strane sigurno je ono što sam negde pročitao da otprilike i to se pominje kao motiv zemlja Nikole Tesle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nema mjesta panici, poručuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo povodom novih slučajeva ospica. Osim 11 oboljelih od ospica u Zagrebu, preostala 22 slučaja, većinom su iz prve polovice ove godine. U zavodu su se pohvalili da je u 2018. godini u Hrvatskoj zaustavljen negativan trend vakcinacije. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj su od početka godine zabilježena ukupno 33 slučaja ospica, od toga je 9 importirano, odnosno osobe su zaražene izvan Hrvatske, a 14 je zaraženo u kontaktu s njima. Gotovo 2/3 zaraženih su odrasle osobe starije od 30 godina, a od ukupnog broja oboljelih 12 je necijepljeno, a 5 je cijepljeno svega jednom od dvije potrebne doze cjepiva. Osim u Zagrebu, gotovo sva oboljevanja su bila u prvoj polovici ove godine. Aktualno najveće probleme s ospicama ima grad Zagreb, gdje je dvoje pacijenata oboljelo u prvoj polovici godine, a njih 9 tijekom kolovoza i rujna. Za naš program govori voditeljica odjela za praćenje zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Sanja Kuračić-Filipović.
Imamo nizak broj oboljelih, imamo jedno manje grupiranje u kolektivu, prikupljamo epidemiološke podatke, radimo sve što je epidemiološki posao kako bismo suzbili daljnje širenje i daljnje oboljevanje ljudi i u gradu Zagrebu. Znači, radi se o malim brojkama.
Ona upozorava da će u Hrvatskoj svake godine biti slučajeva importiranih ospica, a tu je jedina zaštita visoka procijepljenost građana, koja po podacima Nacionalnog referentnog centra za influencu iznosi 93%. Tu se trendovi mijenjaju nabolje, kaže doktorica Kuračić-Filipović, jer je prošle godine zaustavljen silazni trend procijepljenosti.
Jer negdje u periodu od 2011. do 2017. zaista su nam ti cijepni obuhvati padali, s čime nikako nismo bili sretni, potaknuto vjerojatno svim neutemeljenim pričama. Međutim, 2018. godine imamo prilično dobre cijepne obuhvate na razini Hrvatske, znači taj silazni trend je 2018. definitivno zaustavljen.
Čini se da je tome pomogla mini epidemija u Dubrovniku i okolici sredinom prošle godine.
Definitivno mislim da je prošlogodišnja epidemija, koja na sreću je zaista na vrijeme zaustavljena i završila na malih 16 oboljelih, što je dosta veliki uspjeh za ospice koje se smatra jednom od najzaraznijih infektivnih bolesti, zaista je nekako potaknuo osobito u tom području procjepljivanje ljudi, pa bilježimo potrošnju cjepiva za 10 puta veću nego što je to bilo prije same epidemije.
Donedavni zastupnik populističko-protestnog Živog zida Ivan Pernar iznova je u srijedu Saboru kritizirao cijepljenje i pričao o navodnim štetnim nuspojavama.
Želim upozoriti na čestu praksu da se nuspojave cijepiva marginaliziraju.
Naši su odgovori na takve izjave činjenice, podaci i znanstveno utemeljeni dokazi, odgovara doktorica Kuračić-Filipović.
Jedino na tome mi kao stručnjaci zaista možemo izgrađivati priču i na neki način stvarati sigurnost među ljudima da zaista nema apsolutno danas nikakve opasnosti od cjepiva protiv ospica u tom smislu kojem znamo da kruže priče. Naravno da svako cjepivo ima svoje nuspojave, od toga također struka ne bježi, međutim to su uglavnom zaista blage, prolazne nuspojave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.